qalampirdan gapiramiz. Forbes dunyoning eng ko'p maosh oladigan futbolchilari ro'yxatini e'lon qildi. Angliyaning Manchester United klubi forvardi portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo Forbes jurnali talqiniga ko'ra 2021-yilning eng ko'p maosh oladigan futbolchilari ro'yxatida birinchi o'rinni egalladi. Qayd etilishicha, portugaliyalik jami 125 million dollar ishlab topgan, shundan 70 millioni maosh, 55 millioni reklama shartnomalari hisobiga to'g'ri keladi. Eng ko'p maosh oladigan futbolchilar ro'yxati bilan batafsil qalampir.uz saytida kuzatib boring.